эфирда Ознакай радиосы.
Хәйерле имин көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исәнмесез? Яңа эш атналары һәм узган бәйрәмнәр белән сезне. Ягымлы җәйләр, ямьле җәйләр алып килгән күркәм бәйрәмнәребез котлы мөбарәк булсын. Сезнең белән бер сәгать дәвамында Ознакай радиосы дулкыннарында мин Эльвира һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин. Алдагы минутларда без шаулап, гөрләп узган сабан туйлар хакында сөйләшербез. Һәм әлбәттә инде бүгеннән башланган изге ай, Рамазан ае уңайыннан Ознакайның мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин чыгышында тыңларбыз. Безнең белән калыгыз, без башлыйбыз.
Гомерімнең иң асыл бешырында Келдім сиңа, Худда язып Ознакай. Сизілмешә, қышым өтті жетті жәй, Күзләрімдә күкрәп уңды ипілгәй. Сиңа қарап, ғырурланам, сығынам, Халқынлашып, тілін шиста.
Сабантуй шын мәгънәсендә милли рух җәүһәрләре, татар халкының үзенчәлекле мәдәниятының битмәс, төкәнмәс чишмәсе. Аның рухи тормышы һәм талантларны ачу өчен бик яхшы мөмкинлек, җитезлектә, тапкырлыкта көч сынашу. Татар халкының сагынып көтеп алган Сабантуй бәйрәме – борынгы һәм яңа бәйрәм. Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре бергә кушылган хезмәт бәйрәме дә бит ул. Бәйрәм атамасы борынгы төрки сабан һәм туй сүзләреннән килеп чыккан. Элегрәк Сабантуй карлар эреп беткәч язгы кыр эшләренә 2-3 атна кала үткәрелгән. Хәзер аны кыр эшләре тәмамланганнан соң бәйрәм итәләр. Иске заманнарда Сабантуй бәйрәме зур вакыйга булып исәпләнгән һәм аны бәйрәм итүгә хәзерлек эшләре дә озак барган. Кыш буена хатын-кызларыбыз бәйрәмгә бүләк әзерләгән, теккән, шиккән. Яз җитү белән малайлар йомырка, ә егетләр сөлге җыйган. Милли бизәкләр белән шигелгән сүлгі ин қадірлі бөлек болып саналған. Сүлгі жию, ғадетті жыр бию ойын күлкі білен бірге алып барылған. Бөлеклер қолға башына ілінген, әқой шақта егітлер өзлерін ұра бейләп қоятырған бұла. Өзіне көре сабан той шурасы болып саналған ақ сақаллар, ярышылар уақытында тәртіп сақлаған һәм жеңушілеріні бөлекле үшін жүри әғзәлерін белгілеген. Бейрәмлерінің кульминациясы әлбәттә мәйдан. Биредә йүгіру, сикіру, милли күреш бойынша ярышлар, ат чабышлар үткәрелгән. Акрынлап сабан туй гомуми һәм милләт ара бәйрәмгә әйләнә бара. Бүген аны Татарстан авылларында, районнарында, шәһәрләрендә генә түгел, Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да татар диаспорасы яшәгән Россиянең һәм дөньяның башка төбәкләрендә дә бәйрәм итәләр. 4-5 июнь көннәрендә Азнакай районында да татар халкының милли бәйрәме сабан туйлар гөрләде. 4 июньдә һәр авылда һәм Актүбе бистәсендә уздырылса 5-сендә Азнакайда шаулап гөрләп сабан туйы үтте. Ашкынып көтеп алган әлеге бәйрәм көнне иртүк сабан туй мәйданы халык белән тулы иде. Бәйрәмгә район башлыгы Марсель Шайдуллин, Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, Татнефть җәмгыяте вәкилләре, Азнакай нефть идарәсе җитәкчеләре һәм башка бик күп мәртәбәле кунаклар да килгән иде. Һәм менә күңелләрне җилкендереп мәйданда атлар чабып узды. Аннан сабан туйны сүрән сугу күренешен тасвирлаган милли киемдәге егетләр кызлар бизәде. Аларны җыр биюле тамаша тулыландырып шараны тагын да мавыктыргыч итте. Аннан мәйдан түренә Татарстан Республикасының атказанган мал табибы, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе җитәкчелегендә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре кыр батырлары күпереп пешкән икмәк алып керде. Алар артыннан күрәш батырлары атлады. Күңелле мизгелләрне дәвам иттереп, халык мәйданга җигүле атларда керүче хуҗалык вәкилләрен сәламләде. Азнакай агрофирмасы, Тукай җәмгыяте, Союз Агро, Актүбедәге регионара җитештерү компаниясе бүлеге, Марс хуҗалыгы, Хәмит Мөстәкыймов исемендәге Шатыртау, социалистик хезмәт герое Фахразый Каримов исемендәге хуҗалыклар, Таллы бүләк, Туйкә, Габдрахманов, Курбанов, Калимуллин исемендәге крестьян-фермер хуҗалыклары үткәннән соң район тормышында аның үсешендә алыштыргысыз урын алып торган Азнакай нефть идарәсе вәкилләре узды. Күп милләтле халыклар яшәгән Азнакайны тасвирлап, төрле милләт киемнәрендәге кыз-егетләр мәйданда бердәмлекне һәм бергәлекне раслап, күмәк биюләр башкарды. Кино елы Габдулла Тукайның 130 еллыгы уңайыннан театральләштерелгән тамаша куелды. Данлыклы ветераннар, олимпиада конкурсларда җиңүче мәктәп укучылары, җыр бию коллективлары, әкият геройлары бәйрәмне тагын да тулыландырды. Барлык райондашларына, азнакайлыларына әлеге күркәм бәйрәм белән районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллин да тәбрикләде.
Сезне барчагызны да Азнакай район советы, башкарма комитеты, шәһәр һәм район депутатлары исеменнән халкыбызның сабан туе бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм. Зур ихтирам белән үзебезнең якташларыбызны, туган як сабан туйларын күрергә дип кайткан барлык кунакларыбызны кайнар сәламлибез. Сабан туе кырышлары тамамлангач бәйрәм ителә. Азнакай районы елдан ел авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур уңышларга ирешә. Быел да районыбыз сабан туе бәйрәмен матур күрсәткечләр белән каршылый. Шәшүләргә республикада иң беренче кирешеп, иртә вакытта тамамлады. Беренчеләрдән булып печән әзерләүгә синаш салуга кереште. Быел 2016 ел уңышы нигезендә район буенча 100 меңнән артык гектар кырларында чәчү эшләре башкарылды. Бу республикабызда иң зур мәйданнарның берсе. Агрофирма Азнакай, Союз Агро, Стерле, Марс, Тукай, Мустакимов, социалистик хезмәт герое Фахразый Каримов, Чатыртау, КФХ Габдрахман, КФХ Гараев хуҗалыклары матур күрсәткечләр белән иртә агротехник срокларда чәчүне төгәлләделәр. Хуҗалыкларда эре мөгезле терлек саны соңгы елларда 5 меңнән артык 33 мең башка җитте. Хуҗалыкларыбыз көненә 125 тонна сөт җитештерә, һәр сыердан уртача 16 килограмм сөт савыла. Бу республика күләмендә бик югары күрсәткеч. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре белән берлектә авыл халкы активлыгын күтәрү, эшмәкәрлекнең кеше формаларын үстерүгә җитди игътибар бирелә. Авылларда шәхси ярдәмче хуҗалыкларны саклау һәм үстерүдә әгерҗе, сарлы, үшәле, стерле, Шуар Абдул, Элкей, Эсей, Урманай, Уразай, Туйке, Татшуган ауыл жиліктері, башлықлары айруша актив ішлі. Уважаемые ознакаевцы, уважаемые труженики села, дорогие гости нашего Сабантуя, сердечно приветствую и поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй. Ознакаево сегодня по праву достойно встречает национальный праздник. Район является лидером по многим отраслям экономики среди районов Республики Татарстан. Наш город в 2015 году по итогам республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» занял первое место, а в масштабе Российской Федерации – третье место. Этот год для Ознакаевского района является юбилейным. Району со дня образования исполнилось 85 лет. НГДУ «Ознакаевскнефть» 60 лет. Поселку Актюбинский 60 лет. Мы уделяем огромное внимание развитию экономики, социальной сферы и строительной отрасли. Последние годы построены новые дома и дороги, парки и спортивные площадки, образовательные и медицинские учреждения, открыли современную школу, детские сады, многофункциональный культурный центр, спортивный комплекс «Чатартау-арена», торгово-развлекательные центры. Сегодня, благодаря огромной помощи наших нефтяников, в период подготовки к торжествам ведутся работы по реконструкции стадиона «Юбилейный», где будет футбольное поле с искусственным покрытием, современная беговая дорожка и зрительные скамейки. Продолжается благоустройство набережной реки Черная. Юбилейным праздником района запланировано торжественное открытие краеведческого музея города Ознакаево, парка доброты для детей с ограниченными возможностями и парка семьи. В поселке Актюбинский ведется реконструкция площади Победы с установкой цветного фонтана. Все эти и многие другие события стали возможными благодаря нашей совместной ежедневной работе. Сегодня, в этот праздничный день, выражаю огромную благодарность всем труженикам, работающих на благо процветания Ознакаевского района. Мы бесконечно благодарны нашему руководству Республики Татарстан в лице Миниханова Рустама Нургалеевича за помощь и поддержку в развитии района. Хурмәтле Тахир Гөлмәҗәнович, сез безнең районыбызга һәр вакыт айрым игътибар биреп, ярдәм итәсез. Барлык Ознакаевлар исеменнән сезгә иң тирән рәхмәтебезне белдерәм. Огромный вклад нашему району оказывает градообразующее звено нашего района нефтяники. Благодаря большой поддержке руководства республики Итатнефти, Ознакаевский район стал одним из крупнейших центров нефтяного края, превратился в передовой процветающий район республики. Несмотря на 60-летнюю историю разработки Ромашкинского месторождения, коллектив НГДУ «Ознакаевскнефть» ежегодно добывает более 3,5 миллионов тонн нефти. Ежегодное увеличение добычи нефти составляет от 3 до 5%. Выражаем огромную благодарность за постоянную помощь, поддержку и развитие района генеральному директору ПАО «Татнефть» Маганову Наилю Фатовичу, депутату Государственного совета Республики Татарстан, заместителю генерального директора ПАО «Татнефть» Мухамадиеву Рустаму Набиуловичу, который лично занимается решением всех социально значимых вопросов нефтяного края, начальнику НГДУ «Ознакаевскнефть» Марату Марсовичу Залятову. Уважаемые ознакаевцы, стабильное развитие агропромышленного комплекса имеет большое социально-экономическое значение. Труженики сельского хозяйства делают все возможное для того, чтобы наши столы были изобильными. Честь и слава вам, дорогие наши хлеборобы! Низкий поклон и огромная благодарность за ваш тяжелый труд. Лучших сельхозпроизводителей и тружеников полей мы сегодня увидим и сможем поприветствовать на Майдане. Пусть нынешний Сабантуй станет ярким и незабываемым торжеством, придаст всем нам оптимизма и новых сил, сохранения и приумножения национальных традиций, вдохновит на новые благородные дела. Кадерле аулыбыз хезмәтчәннәре, механизаторларыбыз, хуҗалык рәисләре, хөрмәтле кунаклар, Сез үстәлләребездә ипи, илебездә муллык булсын өчен буе тырышып хезмәт итәсез. Сезгә халык исеменнән тирән рәхмәтебезне җиткерәм. Олы хөрмәтебезне бар гомерләрен авыл хуҗалыгына багышлаган ветераннарыбызга белдерәм. Сезнең эшләрегез белән без бүген дә горурланып яшибез. Кадерле азнакайлылар, хөрмәтле килгән кунаклар, Сабан туе бәйрәм, бәйрәме олы мәгънәгә ия. Ул үзенең гореф-гадәтләре белән авыл кешесенең хезмәтенә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияли. Иген уңышы, тормышыбыз муллыгы аларның тырыш хезмәтенә бәйле. Азнака игенчеләре елдан ел республика күләмендә иң күп икмәк җыеп алалар. Быел югары уңыш алырга барлык мөмкинлекләребез дә бар. Иң мөһиме игеннәребезне яхшы итеп, агротехник таләпләргә туры китереп, тәрбияләргә. Еллар имин килеп, игеннәребезне мул итеп, җыярга насыйп булсын. Иртәгә безнең мөселман халкы өчен иң изге ай, Рамазан айы башлана. Ураза айында барыбызга да түземлек һәм сабырлык телим. Бары тик изге эшләр генә башкарырга насыйп булсын. Бүген бәйрәмебезнең ярышлары һәм уеннары сезгә көч һәм дәрт бирсен. Барыгызда хезмәтегез, барыгызга да хезмәтегездә зур уңышлар. Сабан туена матур җиңүләр, бәйрәмебез кунакларына бәхетле мизгелләр телим. Табыннарыбыз бай, тормышыбыз тыныч булсын. Бәйрәм белән кадерле райондашларым, Сабан туй бәйрәмен ачык дип игълан итәм. С праздником, дорогие друзья! С праздником, Сабан туй! Ура!
Аннан күреш һәм кыр батырлары әләмне күтәреп, бәйрәмне ачып җибәрде. Мәйданга йылкылдап торган төп бүләкләр 3 автомобиль керде. Дәүләт советы депутаты Тахир Хадиев та бәйрәм уңаеннан үз теләкләрен җиткерде.
Хөрмәтле азнакайлар, хөрмәтле кадерле кунаклар, республикабызның иң матур төбәкләренең берсендә урнашкан Азнакай җирлегендә бик матур итеп, күңелле итеп көтеп алган Сабан туйыбыз бара. Азнакай җирлеге аның халкы һәр вакытта да үзенең хезмәткә булган карашы белән, үзенең тырышлыгы белән, бер-берсе белән татулыгы, дуслыгы белән аерылыпмы. Менә бүгенге көндә дә мәйданда меңнәгән кешеләр җыелганнар. Мин республиканың күп җирләрендә бие булырга туры килде. Мондый матур итеп бизәлгән, мондый күңел белән күтәренке халыклар анда да бар, сездә миңа калса тагын да күңеллерәк. Бер генә майданда да өч машинан бергә кереп басканын күргәнем юк ия. Шуның өчен майданда бу майдан кызганнан кыза барып, батырларның батырлары ул машиналарның хуҗалары булырлар. Хөрмәтле авыл хезмәтчәннәре, сез үзегезнең алымнарыгыз белән күп районнарга мактаулы бер кеше булып торасыз. Элек-электән килгән, үзегезне менә шушылай итеп алып бара торган эшләрегезне югалтмыйча алып, заманның җайлашып, тагын да матур итеп эшлисез. Ихлас күңелдән, без сезнең болай эшләвегезгә, болай яшәвегезгә ихлас күңелдән шат һәм шатланабыз. Хөрмәтле азнакайлылар, хөрмәтле кунаклар, сезгә президентыбыз, Татарстан Республика президенты Рөстәм Нурлач Миңнехановтан сәламләү хаты белән таныштырып китергә рөхсәт итегез. Хөрмәтле азнакайлылар, кадерле дуслар, сезне татар халык бәйрәме Сабан туе белән чын күңелдән тәбрик итәм. Ул табигать уяну, халкыбызның хезмәт сөючәнлеге, ашыклыгы, кунакчылыгы символы. Буыннан буынга кадерләп тапшырылып, бу бәйрәм үзенчәлекле гореф-гадәтләрне һәм рухи мирасыбызны гәүдәләндерә. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулган елны Сабан туй яңгышы яңгырашалар. Милли тантанабыз турындагы истәлекне иҗатында мәңгелештереп, шагыйр татар рухының байлыгын күрсәтте. Бәйрәм беләсезме?
Азнакайлылар күркәм хезмәт уңышлары шат күңел һәм күтәренке кәйеф белән каршылады әлеге бәйрәмне. Язгы чәшүне яхшы сыйфат белән кыска вакыт эчендә тәмамлап, район республикада алдынгылар сафында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов сөйли.
Быел инде менә бик матур гына итеп, тиз арада оешкан төстә язгы кырышларына тотындык республика буенча беренчеләрдән булып. birinchilardan bo'lib uchrashuvni bitirdik. Endi bek motor uchrashgan yerlarimiz agrotexnologiyani sabrda aytib uchrashildi.
Nindi o'ngishlar bilan kela ozna qay o'zgan yil bilan shog'ishtirganda bu yilgi soban to'yda 2016 yilda.
O'ngishlar bizning bu yilgi o'ngishlarga kelganda 124 tonna sut savobimiz bo'lgan, bultirga qaraganda 8 tonnaga ortiq. Bizning yuklama shu iyunning ozog'ini 135 bilan tamomlarga deb aytib endi kunlik savobimni. Oziq hozirlov boshlandi. O'zi bizning tub burch qidir 25 ming tonna pishan hozirlarga, 80 ming tonna sinoj hozirlarga, 90 ming tonna silos hozirlarga mana shular shunday yuklamalar qo'ydik. Butun xazaystovlarda 100% bugun pishan hozirliklar, oziq hozirliklar butun xazaystovlarda Sabantuyga qadar kirishdiganini bultir Sabantuydan so'ng boshladik, bu yil ertaroq boshladik. Butun mumkinchiligi bizda bor. Qadir tura o'ngishlar nidan kelgan pogodadan tura Allohdan turayini qolganini biz bitirishni tashladik.
Sabantuy maydonida da birinchilardan bo'lib Saban botirlari oldingi ovul xizmatchilariga kirdi. Sterli javobligi cheklangan jamg'iyati mexanizatori Ilnur Jihanjin Oznaqay agrofirmasining sorli bulikchasidan Ilmir Habibullin sotsialistik xizmat g'iroyi Faxrazi Karimov ismidagi xo'jalikdan Rais Garipov Qir botiri ismlarini loyiq bo'ldilar. 5 oylik tirlik chilik ko'rsatkichlari ham yozgi qir ishlarin qisqa sroqda yaxshi sifat bilan boshqarib chiqqan Oznaqay agrofirmasi jamg'iyati yetakchisi Ilgiz Muslimov, To'qay jamg'iyati yetakchisi G'abdulaxat Rafikovga avtomobil oshqichlari topshirildi. Ovul xo'jaligi ko'rsatkichlari bo'yicha oldingi o'rinni yovlagan xo'jaliklarda Soyuz Agrostarli, Mars Mustaqimov, Shotirtov, Sotsialistik xizmat g'iroyi Faxrazi Karimov ismidagi G'abdurahmonov, Gareyev, Qurbonov ismidagi Kristian fermer xo'jaliklari don qozondi bu kunda. Shulay o'qtirish ham namusli xizmat qo'yishi ovul xo'jaligi xizmatchilari da hurmatlanib, bo'laklarga loyiq bo'ldi. Sabantuy shin-shinlab massa ko'lam ko'ngil ochu ham sport chorasi. Bu chorada professional sportchilar g'ina tugul, bayramga kelgan har tomosha qiluvchi da qatnasha ola. Singisi esa turli qiziqli ham kulgili hallar ko'tarinki ruh atmosferasi tug'dira. Shundadir balki Sabantuy tatarlarning garchi bir tatarlarning g'ina da tugul, boshqa xalqlarning da eng yaratgan bayrami. Naq mana Sabantuyga deb Toshkentdan qaytgan qonaq Shavkat Nuriddinov seli.
Men Toshkentdan keldim. Sabantuyni ko'rirga, bunda meni maloyim, nuqlarim yashilar. Ko'pdan bek shotni ko'rib yurakdan.
Toshkent yoqlarida Sabantuylar o'tkazilami?
Ayay, Toshkent yoqda bir yilda bir o'tkazilar. Shu Tatariyadan boralar artistlar ko'ralar endi, ko'rabiz.
Nersesi bilan ayrilar.
Tatariyada o'zini nisi bor. Mana bunday zo'r o'rinlar, zo'r yillar, kishilar ko'p. Anda bir parkdagina o'tkazarak, kichkina doira nida edi. Yaxshi so'zlar.
Birinchigina to'g'ri kelyapsizmi?
Yo'q, men har yili kelaman.
Naq mana Sabantuyga.
Ha, shu Sabantuy vaqtlarida kelaman.
Tilaklaringiz Oznaqaylarga.
Isonlik, sog'liklar bo'lsin. Yurtimiz Tataria tinch bo'lsin. Yaxshi yasharga Alloh o'zi nasib etsin.
Sabantuyda ot shobishlari esa programmaning qodog'i bo'lib tura. Ham bir kimda ot shobishlarini betaraf qila olmay turgandir. Zufar Timbakov fikri.
Biz endi Sabantuy rayon sayin kelyapmiz. Eng birinchi mana otlar yugura turgan, shobishtira turgan padrom maydonda kutib turamiz endi ularni. O'zimizda ovul yigitlari bit endi qo'shandir ot bilan tashladik yashaganda. Mana iska tusha otlar maxluq hayvonlar endi ular. Yoratamiz endi ot shobishlarini. Ilik-ilikdan bizning endi tabiiy boboylar, ehtiyoniylar ot bilan ishlagan kishilar hurmat etamiz biz otlarni.
Sabantuyda xalq yaratib qaraytirgan o'yinlar, tomoshalar bek ko'p. Qatnashirga o'z kishilarining jitizliklarini, ustaliklarini sinarga tilovchilarga yorishlar o'yinlarda jitarlik bo'ldi. Bu tomoshalar qiziqli ham Sabantuyga kelgan har kishida qatnashirlik. Shular orasida qo'l kurashi, gir ko'tarib qopshiq bilan sug'ish, shulma quvatu, ovush bog'onaga minu orqan toyoq tortish, bog'onaga urmalov suli shilaklar bilan og'izga yumurqoli qoshiq qobib, qopshiq kiyib oyoqlarini qo'shib бәйләп парлап йөгерү һәм башкалар. Әгәр дә ат чабышлары милли көрәш, баганага үрмәләү кебек ярышлар махсус физик әзерлек таләп итсә, калган ярыш уеннарда азнакайлылар һәм районыбыз кунаклары бик теләп катнашты. Сабантуй азнакайыбызның танылган артистлары чыгыш ясау белән бер рәттән Казан кунаклары Филюс Кахиров, Мөнир Рахмаев шулай ук Уфадан килгән Мирас җыр һәм бию коллективлары һәр кемнең күңеленә үтеп, күңелле мизгелләр бүләк итте. Сабантуй хакында үз фикрен тыңлаучыбыз Рәхилә Кәримова да җиткерде.
Сабантуй бик матур, бик күңелле. Көндә бик матур, кояшлы, рәхәт бөтен кешегә. Бөтен кешегә дә сәламәтлек телим. Бөтен кешегә дә рәхәт, матур тормыш телим. Барыбызга да исән-сау таң киләчәктә дә шулай матур сабантуйлар күргә хәбәр язсын.
Үзегез берәр уенда катнашмадыгызмы?
Мин Хатир ансамбленә җырлыйм. Җырладык, уртада уенда да катнаштык. Бик күңелле, картаймаска тырышып, ансамбльдә йөрибез. Бик күңелле, бик рәхәт.
2006 елгы көрәш батырлары исеменә 60 кг үлчәмдә Фәнис Сәхбиев, 70 кг авырлыкта Артур Солтанов, 75-тә Наил Закуанов, 80 кг үлчәмдә Тимур Миңнеханов, 90 кг-да Эдуард Усманов, 100 кг авырлыкта Айдар Алтын Баев, 100-дән дә югары үлчәмдә Илгиз Әсхәмов, аксакаллар арасында Зөфәр Хамзин лайык булды. Баш батыр Айдар Алтынбаев дип табылды һәм аңа тәккә тапшырылды. Ә инде төп бүләк автомобильгә исә барлык көрәш батырлары арасында жирәбә салынып билгеләнде. Ә бәхет исә Урсайдан 60 кг авырлыкта үз үлчәмендә батыр булган Фәнис Сәхбиев кайылмайды. Ул төп бүләк автомобиль иясе булды. Хәзерге көндә татар бәйрәме Сабантуй милли кысаларда гына туктап калмый, киң бөтен халык бәйрәменә дә әверелеп бара. Аны хәзер хезмәт һәм шатлык бәйрәме дип кенә дә түгел, ә халыклар дуслыгы бәйрәме дип тә атыйлар. Чөнки бу бәйрәмдә күп милләт вәкилләре дә бик теләп катнаша. Яшәсен, гөрләсен гөлбакчалы азнакайыбыз. Үз җиребездә, туган ягыбызда бәхетле яшик. Котлы булсын Сабантуйлары.
Асылары бер күрүдә ашыгы булар кызларның кайсылары бер күрүдә ашыгы булар кызларның кайсылары эх саван туйлары эх саван туйлары җирлек бигәйләре көне буе гөрләп торсын саван туйның мәйданы эх саван туйлары җирлек бигәйләре көне буе гөрләп торсын саван туйның мәйданы Шиккән сөлге сабан туйда шабып килгән атларга Вәгдәләшик әйдә бүген бирмән сине якларга Вәгдәләшик әйдә бүген бирмән сине якларга Эх сабан туй мәйләме җырлык бик әйләре Көне буе гөрләп торсын сабан туйның мәйданы Эх сабан туй мәйләме җырлык бик әйләре Көне буе гөрләп торсын сабан туйның мәйданы Сабан туй Сагынуга бер-бирләтеп туясырбыз киләсе сабан туйга бер-бирләтеп туясырбыз киләсе сабан туйга эх сабан туй бәйрәме җырлык бигәйләре көне буе гөрләп Ойнасын Сабан туйның мәйданы Эх, Сабан туй бәйрәме Жылдык бие әйләре Көне буйы гүрләп тұрсын Сабан туйның мәйданы Эх, Сабан туй бәйрәме Жылдык бие әйләре Көне буйы гүрләп тұрсын Сабан туйның мәйданы Эх, Сабан туй бәйрәме Жылдык бие әйләре Көне буйы гүрләп тұрсын Сабан туйның мәйданы Көне буйы гүрләп тұрсын Сабан туйның мәйданы Саван туйның мәйданы.
Ознакай радиосында реклама.
Безне яратып тыңлаучы тамашачыларыбыз, Ознакай радиосы белдерүләре реклама котлаулар кабул итә. Туган көннәр, бәби туйлары, никах туйлары, гаилә бәйрәмнәре, һөнәри бәйрәмнәре белән якыннарыгызга оригиналь котлау ясагыз. Һәм онытылмас күтәренке кәйеф өләшегез. Сезнең изге теләкләрне без үзебезнең дулкыннарда җырларга урып юлларбыз. Без сезне көндә 8-дән 17 сәгатькә кадәр Ознакай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йортта көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефоны 7-40-04. Игътибар, Рәмзия кибетләрендә акция бар. Тур хатын-кыз киемнәренә 50%-ка кадәр ташлама. Шулай ук язгы җәйге коллекция һәм өлкән яшьтәге ханымнар өчен күлмәкләр. Ашыгыз. Безнең адреслар: Ленин урамы 16-нчы йорт, Султангалиев урамы 33-нчы йорт, Оптика кибете яны һәм Созвездие сәүдә үзәгенең 20-нче павильоны. Чыгарылыш сыйныф укучылары игътибарына. Ир егетләр өчен 30-нчыдан 56-нчы размерга кадәр костюмнар, кызларга мәктәп формасы 30-дан 46-нчы размерга кадәр. Рәмзия кибетләренә рәхим итегез.
Автоцентр «Рифель» представляет следующие виды услуг. Автомойка на 4 поста с низкими тарифами и возможностью мойки ковров, грузовой и легковой шиномонтаж, прием и продажа любых автомобилей на выгодных для вас условиях, аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды деятельности. «Рифель» рулит. Ознакаева, Николаева 1, телефон 8-917-884-60-16. Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54. Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Ознакаева, Ленина 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, Кул-Шарифа 7, дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Ухоженные волосы, красивая прическа – это имидж каждого. Парикмахерская «Имидж» по адресу Булгар 30 гарантирует вам это. Ведь здесь работают мастера с более 15-летним стажем. Вы хотите качества? Идите к нам. Телефон для записи 7-53-86. Уважаемые радиослушатели, спешим вам сообщить, радио «Ознакай» принимает объявление и рекламу. На волнах нашего радио «Булгар ФМ 107.1» вы можете поздравить своих близких, передать в радиоэфире свои искренние пожелания и посвятить им любимые песни. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 17 часов по адресу Ознакаева, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 7-40-04.
В мебельном салоне «Алзир» всегда в продаже корпусная и мягкая мебель, спальные, детские и кухонные гарнитуры и традиционно изысканные модели европейского производства. Регулярное обновление нашего ассортимента и быстрый кредит с низкой ставкой являются залогом достойного и выгодного приобретения. Итак, быстро справиться с вопросом выбора мебели вам поможет салон «Алзир», который находится в Ознакаево, напротив Ледового дворца по адресу Султангалиева, 18Б. Телефон 8-965-614-67-33. Кольца ЖБИ по ГОСТу от 2000 рублей. Качество, гарантия. Телефон 8-986-909-37-67. Заправка автокондиционеров. Телефон 8-987-424-46-64. Ознакаевская БТИ в короткие сроки выполняет следующие виды работ по договорным ценам. Межевание земельного участка, вынос точек в натуре земельного участка, исправление кадастровых ошибок, изготовление технических паспортов, изготовление технических планов, документа, на основании которого осуществляется постановка на кадастровый учет объекта недвижимости, рыночная оценка недвижимости и транспортных средств, проектирование перепланировок жилых и нежилых помещений, зданий, изготовление технических заключений. Ждем вас по адресу Ознакаева, здание «Нефтемаш», второй этаж, телефоны 9-35-00 и 8-937-778-14-12. аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды услуг. Разумные расценки. Телефон 8-917-884-6016. Лето, жара. Вот почему магазин «Евросвет» выбрал новое направление продажу, установку и обслуживание кондиционеров. Мы предлагаем традиционные сплит-системы различной мощности от ведущих мировых производителей. Наряду с этим мы сохранили достойные предложения осветительного и электротехнического оборудования с регулярно обновляемым ассортиментом и безупречного качества. Представляем также новинку – модульные картины. «Евросвет». Создаем комфорт и климат и светим при любой погоде. Ознакаево, строитель 1, телефон 70717, напротив торгового центра «Восток».
Все еще ищете достойную оконную компанию? Так вот, хватит! В компании «Яркий мир» вас ждут любые оконные решения по качеству и ценам на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир». С нашими окнами мир будет ярче. Сиумбики 15, телефон 71617.
Салон окон и дверей «Тук-тук». Успей купить современный дизайн входной двери по доступной цене и получи монтаж в подарок. Ждем вас. Гагарина, 33А, телефон 7-64-94.
Главный приоритет компании «Потолок Плюс» – угодить каждому своему клиенту. Вот почему в своей работе мы используем все инновации в материалах и технологиях монтажа натяжных потолков, а также предлагаем всегда свежие дизайнерские решения. Наши предложения традиционно подкреплены привлекательными гарантийными обязательствами и возможностью рассрочки без участия банка. Люди продолжают доверять профессионалам. Ознакаево, Булгар 17, телефон 70717.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефона 74-00-4.
Dini sefer.
Рамазан ризықның қадірін біле, міскін етімдерінің хәлін қойғырта, вафатларыны іске ала тұрған ой. Аллах Тәғәлә бу изге ойда барлык мусульманнарга да ураза тотарга буйырган. Изге Рамазан ойы быйыл 6 июндә башлана. Әлеге изге ой хакында Азнакайның баш мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин чыгышын тәкъдим итәбез.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa la aqibatul mustaqeen, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barcha alimlarni yo'qdan bor qilib tarbiya qilib turuvchi haq qaramimiz bo'lgan shin xo'jabiz Alloh subhanahu va taolaga hamd sanalarimiz hamda barcha maqtalarimiz bo'lsa edi. Hamda alamlarga rahmat ishonchi bergan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga da ko'ngil to'llabdan chiqqan salovat sharafasi bo'lsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli aziz qardoshlarim. Mübarək bolsun şuşu Ramazan aylarımız sizni barığızında ixlasdan şuşu Ramazan ayına yirişuvimiz bilən təbrikləyim. Uraza Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Məkkəyi Mükərrəmədən Mədinəyi Münəvvərəyə köçkəndən 2-ci yılında, yəni milədi bilən 624-cü yılda Hicrinin 2-ci yılında farz qılına. Urazanın farz Bulu haqqında Qur'an-ı Kerimdə Baqara surəsinin 183-cü ayətində Allah Subhanahu taala aytə: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iman gətirən bəndələr, siz elək kilib getkənlərə farz edilən kimi oraza sizə də farz qılındı deyilən. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm oraza haqqında bu deyib etkən. Hər nəsənin bir zəkəti var, yəni baqlavuşası bula, tənnin zəkəti ruzadır. Yəni tənni ruza baqlay, şistarta. Uraza ayı Ramazan bir tə mühtərəm aylardan sanıla. Çünki bu ayda izgi kitab indirilə başlay. Bu haqda Qur'an-ı Kerimdə bu ayda bətilə. Əudu billahi minə şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم دا ايته رمضان ايه و شند ايدر دي بو ايده قرآن اندر دي هم شندقتان دا شوشي رمضان ايه دا قرآن الكريم دا برنشي аятлары индерлә башлады. Һәм Коръан ни өчен индерлә? Худаллиннас вал байнияти минал худа вал фурқан ди. Яни кешеләрне хидаят юлына, туры юлга күндерү өчен һәм яманлык белән яхшылыкны, начарлык белән яхшылыкны аеру өчен Коръан Карим җир йөзенә төшерелде. Һәм кемдә кемди Аллаһ субхана тааля шушы Рамазан аена иришсә ди, ягъни Рамазан аена шахид булса, ул ди ураза тотсын ди. Һәм әгәр дә инде хаста булса, авыру булса, яки дә булса сәфәрдә, юлда булса, шушы сәламәтләнгәчтән яки сәфәрдән кайткачтан шушы калдырган уразаларын каза кылып тотып утырсын ди. Һәм дә Аллаһ тааля бәндәләргә җиңеллек телим ди, авырлыкны теләми ди. Инде шушы Рамазан ае ул инде санаулы көннәр генә, һәм бу әлбәттә бик зур форсат һәрберебезгә дә шушы Рамазан аенда әлбәттә инде бик күп фазилетләре бар. Рамазан ае ул Раббыбыз кушкан туры юлдан бару хакында уйлана торган, ислам нигезләрен өйрәнү һәм дә инде Коръан аятларын укып күңелләребезне нурландыра торган вакыт. Моңа кадәр диннән ерак торган кардәшләребез дә таң атканча торып, Раббым, бары синең өчен уразалар тотам дип кабатлый. Аннары башка мөселманнар белән бергә ифтар мәҗлесләрендә катнашып, изге китап Коръанны тыңлый. Көн дәвамында нәфсен тыйып тора, һәм дә шушы көн дәвамында нәфсен тыйып тора алуының ишке бер куану белән инде авыз ача. Һәм дә Аллаһка шөкер итә. Әлбәттә, ураза тоту, ягъни ризыктан тыйылып тору Рамазан аеның бер ягы гына. Иң мөһиме бу айда калыпларыбызны, йөрәкләребезне, тормышыбызны Аллаһ китабы белән нурландыру. Раббыбыз Аллаһ кушканнарны өйрәнү, аятлар, дуалар укып, күңелебез белән аңа якын булырга умтылу. Аллаһ каршында бурычларыбызны үтәү, дуалар уку инде безнең күңелләргә гыйбадәтләрнең асылын аңлау куанышын, шатлыгын китерә. Ураза тоту байлар да һәм дә хәерчеләр, мискеннәр булуын искә төшерә. Инде бай кешедә инде шушы ач торып шушы мискеннәрнең хәленә керә белергә, миһербанлы булырга өйрәнә. Чөнки инде туклык кадерен арттыра. Шунда ук инде кемнәрнеңдер интегеп яшәүләрен аңлыйсың, һәм дә миһербанлы, мәрхәмәтле булу, игелекле гамәлләр кылу инде динебез өйрәткәннең иң әһәмиятле үзенчәлекләре дә. Һәм инде шушы мәсьәлә буенча безнең үзебезнең элеккеге хәзрәтләребездән булган Риза Фахретдиннең сүзләре белән әйтә торган булсак, Риза Фахретдин пәйгамбәребезнең бер хәдисен шәрехләп әйтә, пәйгамбәр сасарам әйткән, уразалы булу ашау ишүдән тыйылып тору гына түгел, бәлки ураза өстәвенә мәгънәсез сүзләрдән дә тыйылу. Әгәр дә бер кеше сине сүксә, яки сиңа әдәпсезлек күрсәтсә, мин уразамын дип, мин уразалымын дип әйт тә, аның белән булышма диде. Һәм дә Риза Фахретдин шушыны шәрехләп инде безгә аңлатып китә, бу елларда ди, Рамазан уразасы озын көннәргә, кызу эш вакытларына туры килде ди. Бу көннәрдә ураза тотулар бигрәк тә ураза хәлдә көн буенча эш эшләүләр җиңел түгел. Ләкин бу көннәр кешеләрнең гомерендә бер һәм дә бик күп булса ике генә килә. Ягъни озын җәйләренә үз гомеребездә бер ике генә мәртәбә эләгергә мөмкин без. Чөнки белгәнебезчә шушы җадвал милади календары белән шушы инде безнең хиҗри календары 11 көнгә алмашып тора һәм дә күчеп бара уразаны вакытлары. Һәм Риза Фахретдин әйтә, ислам диненә иярүне өстенә алган һәм дә Аллаһ әмеренә итагать кылуга вәгъдә биргән кеше үз үзенә хуҗа булырга һәм дә үз сүзендә торырга, үз нәфсен үз имтихан кылырга һәм дә шушы имтиханга корып үзенә үзе яки мөселман исемен бирергә яки үзендә мунафиклык билгеләрен табып үзенә шул эштән коткарырга тиешле ди. Һәм дә ураза озын көннәргә туры килгән вакытларда без авылда, мәдрәсәдә булдык, эшче халыкларның хәлләрен күрдек. Хәтта ураза тотмаска шәриғәт тарафыннан рөхсәт булган кешеләр дә башкалар белән ураза тотуларын ашарга якында килмәүләрен төрле урыннардан ишетә идек дигән. Һәм нәфсенең иркәләүенең шиге юк. Бер кеше нәфсен иркәли башласа, көннән-көн иркәләнә, нәзекләнә, гадәтчә иркәләнүгә генә инде канәгат итми, көннән-көн арттыра бара. Яны әйтә, шушы нәфсен иркәләгән кеше әйтә ди, арыш итмәге ашый алмыйм, сыр ите сыңмый, каймаксыз яки шикәр салынмаган чәйне эчә алмыйм дип дәгъва кыла. Инде шул кешегә әгәр дә ди, каторгага җибәрелсә ди, арестантский ротага кушылса, шул вакытта арыш итмәген дә яратып ашый, тактача ишәргә дә риза була. Һәм дә тавык ите дә сорап тормый, бәлки нинди ит булса да ярый, һәммәсе дә үтә ди. Риза Фәхретдин Җәмәл Кәрим шәрханың 1916 елда язган әсәрендә безгә аңлатып китә. Һәм Алла Субхана ва Тәала Коръан Кәримдә әйтә: "Аллаһның үзенә генә ихлас гыйбадат кылыгыз, аңа һич кемне, һич нәрсәне тиңдәш кылмагыз, аннары ата-анага изгелек итегез, һәм якын кардәшләрегезгә, ятимнәргә, мискеннәргә, кардәш булган күршеләргә һәм кардәш булмаган күршеләргә дә изгелек итегез. Шулай ук сәфәрдә ят юлдашларга, үзегезгә кунак булып килгән юлчыларга һәм дә хезмәтче кулларыгызга изгелек итегез, тәкәббәрләнеп мактанучы Аллаһ әлбәттә сөйми" дигән. Бакара сурасының 36-нчы аятында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да үзенең бер хадисендә әйткән: "Яхшылык эшләү кешене һәр вакыт һәлакәттән саклар" дигән. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Һәр мөселман садака бирергә тиеш" ди. Бер кеше аннан сораган: "Әйт әле миңа, я Расулуллах, әгәр дә садака бирер өчен кешенең бер нәрсәсе дә табылмаса нишләргә" дигән. Аллаһның Расулы әйткән: "Үз куллары белән тырышсын, үз үзенә файдасын китерсен һәм садака бирсен" дигән. Әй Аллаһның ишесе, я Расулуллах, әгәр ул моны да эшли алмаса дип сораган, ул вакытта авыр хәлдә калучыга булышсын дигән пәйгамбәрбез. Әгәр ул моны эшли алмаса дип сораган теге кеше яхшылыкка өндәсен яки изгелеккә дип җавап бирештергән. Әйт әле миңа, әгәр ул моны да эшли алмаса дип сораган ул, һәм дә пәйгамбәр сәлем әйткән, начарлык кылудан тыйылсын, һәм бу да садака булыр дип әйткән сөйекле пәйгамбәрбез сәлем бу хадисендә Бухари һәм дә Муслим китерә. Мөхтәрәм җәмәгать, бер ай ураза тоту бик авыр һәм дә бик озак кебек тыелырга да мөмкин. Шул чакта ураза тоту инде холкыбызны, дингә ышануыбызны, уйларыбызны һәм хәтта ниятләребезне, безнең түземлегебезне һәм дә сабырлыкны сынавын истән чыгармыйк. Аллаһның илчесе әйтте, саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ураза калкан булып тора" ди. Һәм кайсыгыз булса да ураза тотса, барлык ташарлыклардан читләшсен һәм тавышын күтәрмәсен. Әгәр кем дә булса аны ашулана башласа, яки аның белән ызгышырга омтылса, дөреслектә мин ураза тотучы дип әйтсен ди. Раббыбыз безне һәр вакыт сабыр булырга чакыруын онытмыйк. Аллаһ субхана тааля Худ сурасының 115-нче аятында әйткән: "Әуду биллаһи минәштәйтәнир раҗим. Васбир фа инналлаһа ла йудиу аҗрал мухсинин". Садакаллаһул азим. Сабыр кыл, шыдамлы бул, Аллаһ юлында сабит булу өчен әлбәттә шыдамлык кирәк һәм изгелек кыл. Аллаһ изгелек кылучыларның савабын һич җуймас ди Аллаһ субхана тааля. Ураза сынауларын узып, Аллаһ кушканнарына гына башкарып, без күңелләребезне чистартабыз әлбәттә. Зиһенебезне ныгытабыз һәм бик зур әҗер савап алабыз. Бу хакта хадисләрдә ачык язылган, шуларны берсен искә төшерик. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Адам баласының һәр бер изге гамәле күбәйтеләчәк. Ә изге гамәл иң аз әҗер 10 лата арттырылачак. 700 тапкырга кадәр арттырырга мөмкин". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Уразадан кала, чөнки дөреслектә ураза минем ризалыгым өчен кылына. Һәм мин аның өчен әҗер бирәчәкмен. Чөнки кеше минем ризалыгым өчен үзенең теләкләрен канәгатьләндерүен һәм ризактан баш тарта". Ураза тотучыны ике шатлык көтә. Берсе ифтар кылганда, икенчесе Раббысы белән очрашканда. Һәм дөреслектә ураза тотучының авызыннан килә торган ис Аллаһ өчен исламайның хуш исләреннән хәерлерәк дигән Муслим рәвәйәттә шу хадисендә. bu hadisdən biz anlayırız, müxtarım cəmaat. İslam dinində bir günah işləgən üçün bir günah yazılır. Həm də bir izgi qəməl qılan üçün bir sadaqat beləsin mi, bir namaz oqıysan mı, orazasını tutasın mı, bir izgilik işinində 10 izgilikdən olub 700 gətikli izgilik savab yazılır. Həm şuşa hadisdə Peygamber sələm etkən Allah tələ etdədi, orazadan qaladı. Həm orazanın əjri şiksiz anı minginə biləmin deyən, çünki indi oraza ғибадаты ул риясыз. Әне показухасыз. Аны кеше күрсәтеп булмый. Мин ораза тотам дип. Аны Аллаһ Тәгалә белә дә һәм дә шушы оразадагы булган кеше белә. Кемнәрдер харамнан тыйыла алмаган вакытларда шушы халал ризыклардан тыйылып торып без Аллаһ Субхана Тәгаләгә үзебезнең яратуыбызны аңарга испатлыйбыз. Һәм әлбәттә шушы Fırsat Ramazan ayları, Ramazan aylarında şuşa iksiz şiksiz savaplarga erişirge hama bizge de Allah Subhanahu Teala nasip eylese idi. Hem bu uruş etsek dege mene eytelere bitirli firmalar. Mene akciya bu ayda şunun kattık bonuslar sizge deyip, mene şuşunun kattık anda sizge privilegi deyip, anda bisplatlı minut mu ne sekeyme. Hem mene şuşa elbette alarında mene dinlen alganadır belki. Çünki Ramazan ayında mənə şuşunda kibik indi başqa aylarda bar, ləkin Ramazan ayında bu bigrəkdə indi Allah Subhanahu Teala şuşa bizgə əcir və savablarını kupləb vaqdə etdi. İnşallah şuşa fırsatdan faydalanıb, amal qibadətlərimizni, Qur'an okullarımızni şuşa aylarımızda Ramazan ayında artdıratıran bulsaq idik. Möhtərəm cəmaat, mübarək Ramazan ayında sabır bulub, izgilik qalarga tırışıq. Həm şuşa mübarək ayda Күн озындагы хакында түгел. О, шушындый озын көннәр дип түгел. Киресенчә, бу дөньядагы гомерибез бик кыска, искән җил төсле узып китүе хакында уйлансак иде. Башкаларга да шуны аңлатсак иде. Алла Субхана Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, Луқман сүрәсенең 34-нче аятында: "Адам баласы иртәгә нәрсә белән шөгыльләнәчәген һәм кайчан үлеп кая күмеләсен белми" дигән. Һәм дөрестән дә шулай. İkinci bir ayetinde Allah Subhanahu wa ta'ala ayta Ey müminler dey mallarınız hem balalarınız sizge Allah-u Teala'nı iske aludan gelip itmesin dey malları hem balaları bile meşgul bulup Allah-u Teala'nı iske almağan kişiler ziyan görüşler Ey müminler biz sizge birgen mallarınızdan vacip bulgan haklarını ütegiz hem tiyişli sadakalarını tülegiz Үлемегез ирешкәнче һәм үлем алдыннан Эй Раббым, ни өчен мине үлемемне берни кадәр кичектермәдең? Әгәр бераз гына калсам да, мин садака һәм закат берер идем, һәм изге кешеләр арасында булыр идем дип әйткәнче, моны эшләргә ашыгыгыз. Әлбәттә, әҗәле тәкъдир ителгән вакыт җиткәч, Аллаһ һич кемнең үлемен кичектермәс. Тагын бер риваят бар. Ибн Умар радиллаһу анһу әйтте: "Бер вакыт Аллаһның Иисусы саллаллаһу алейһи ва саллям минем җилкәмнән тотып, болай дип әйтте" ди. Дөньяда чит ил кешесе яки юлчы кебек булды. Яни мусафир кебек. Без кайда булса барсак, без бит бер кунакханага тукталабыз. Һәм инде шушы җирлектә без хәтта йортта булдырмыйбыз үзебезгә. Беләбез, без моннан китәсәкбез, озак тормаячакбыз икән. Шуның кебек тә İndi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Umar'a bu dünyada musafir kibik bul degan. Çünkü dünyadan ketecekmiz tizden, hem indi özibizni asıl yurtimizga ahiretde köçecekmiz. Şuşa bik az vaqtni yolni Rabbimiz bizge nişik ötere qoşasın. Abu Umama Suday bin Ajlan el-Bahili radıyallahu anhdan kela bir rivayetni iske tüşürük. Мин Аллаһның Иисусы саллаллаһу алейһи ва саллямның саубуллашу хаҗында вагыз сөйләгәнендә булай дип әйткәнен ишеттем ди. Пәйгамбәрбез әйткән: "Аллаһтан куркыгыз, 5 вакыт намазны укыгыз, 1 аягызны ураза тотыгыз, малларыгыздан закат түләгез, әмирләрегезгә буйсынгыз, һәм сез Раббыгызның дәннәтенә ирешерсез" ди. Тирмизи риваятта шу хадисендә. Демәк инде без иң беренче чиратта дин кушканнардан тайпылмыйча, яшәргә һәм дә шәриәгатьтә тыелган нәрсәләрдән баш тартучылардан булырга тиешбез. Шул чакта безнең тормышыбызның мәгънәсе булыр, туры юлдан инде баруыбызга күп әҗер саваплар күрергә насип итәр иншааллах. Газиз дин кардәшләрем, илебездә тынычлык хөкем итсен өчен көннәребез тынычлыкта узсын. Дини һәм дә дөньяви бәйрәмнәрдә инде көннәрен шатлык белән инде күрергә насип булсын иде. Аллаһ Раббыбыз изге Рамазан айында тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны, кылган изге гамәл гыйбадәтләребезне кабуллардан итсен иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Алла торышы.
Гидрометеорология һәм әйләнә тирә мохитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда 7 июнь сишәмбе көнне аяз, көн дәвамында яшенле яңгыр булуы ихтимал. Җил көньяктан секундына 5 метр тизлектә. Температура төнле 15-16 градус җылы, көндез 23 градуска кадәр җылы. Һава басымы төркемеш баганасының 737 миллиметрын тәшкил итә, дымлылык якынча 60%. Рамазан айының 2-нче көнендә 7 июньдә сәхәр вакыты 00 сәгать 52 минутта, иртәнге намаз 1 сәгать 22 минутта, кояш исә 2:52-дә чыга. Зәвәл вакыты 11 сәгать 26 минутта, өйлә намазы көндезге сәгать 12-дә. Икенде намазы 17 сәгать 10 минутта булса, ифтар 20 сәгатьтә 01 минутта, ястү намазы 21:31-дә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
Тезелгәнсез, кайтып киләм тагын. Апа паеннар яфрак яра, бу мин туган ягым. Ел буена тезелгәнсез, гел бергәләп парлашып. Без дә сездән үренә калып, яшигәле шатланып. Паеннарым, паеннарым, сагын туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, каеннарым, сагынып туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, башы исәнләшәсез, мин дә сезне сагындым. Туган якның матурлыгы, сездә бит каеннарым. Каеннарым, каеннарым, сагынның туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, каеннарым, сагынның туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илгир һәм тавыш операторы Илнур Вәлиуллин булдык. Киләсе очрашуларга кадәр көннәрегез имин, юлларыгыз хәүф-хәтәрсез булсын. Сау булыгыз, имин көннәр сезгә.
Сезне ничек сагынганны әйтеп булмый сүз белән. Сездә мине сагынганысыз, сезнең янга йөгерәм. Каеннарым, каеннарым, сагынып туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, каеннарым, сагынып туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, каеннарым, сагынның туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Каеннарым, каеннарым, сагынның туган ягым. Каеннарым, каеннарым, кайтып киләм тагын. Туган ягым.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.